Iespēja ar pāris klikšķiem telefonā pasūtīt uz mājām pārtikas preces vai ēdienu, ko ātri piegādā kurjers, ir viena no dzīves ērtībām. Savukārt kurjeram tā ir iespēja papildus nopelnīt sev ērtā laikā. Platformas Bolt Food un Volt darbu uzsāka pandēmijas laikā. Biznesa aug, un kā stāsta Bolt Food kurjeru operāciju nodaļas vadītājs Emīls Mamedovs, uzņēmums nodrošina pārtikas piegādes jau 12 Latvijas pilsētās. Līdz šim kurjeri reģistrējās valsts ieņēmumu dienestā.
Visiem kurjeriem ir reģistrēta saimnieciskā darbība vid pašnodarbinātā persona. Tātad viņi ir neatkarīgi pakalpojumu sniedzēji. Starp mums nepastāv darba tiesiskās attiecības. Es nevaru atklāt precīzu skaitli, varu vienīgi teikt, ka runa iet par virs 10 000 partneru kurjeru. Kārtīgi strādājot, 10 eiro stundā kurjers var nopelnīt.
Emīls Mamedovs no Bolt Food stāsta, ka pasūtījumus vienmēr iepako restorāns vai pārtikas veikals, un kurjeri piegādes laikā pasūtījumam nepieskaras, bet nenoliec, ka ar pārtikas piegādēm mēdz gadīties arī ķibeles.
Teiksim, kāds kurjers vedot ir sakritījis somu un, teiksim, tā zupa ir izlījusi. Bet līdz ar to arī ir nepieciešams rakstīt uz atbalsta dienestu. Mēs izskatīsim pilnīgi visas ziņas.
Pārtikas veterinārā dienesta pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Vineta Grīnberga stāsta, tā kā kurjeri piegādā fasētu pārtiku un ēdienus, dienas līdz šim veicis pārbaudes tikai ēdiena un pārtikas izsniegšanas vietās. Par to, ka kurjeriem jāreģistrējas pārtikas veterinārijā dienestā, nolēmts pēc tam, kad sociālajos tīklos sabiedrības sašutumu izsaucis video, kurā redzams, kā viens no kurjeriem atplēš pasūtījumu iepakojumu un daļu tā satura atdod kolēģim. Kurjeriem ir jāreģistrējas PVD mājaslapā un jāizpilda pieteikuma veidlapa.
To var izdarīt vai nu klātienē vai elektroniski iesniedzot pārtikas veterinārijā dienestā šo pieteikumu veidlapu. Veidlapā tātad norāda informāciju par personu un kurjera faktisko adresi un norāda šo te darbības kodu, kad veidojas problēmas situācijas, lai dienests var sazināties un tālrunis un e-pasts. Pieteikuma veidlapā bieži vien ir tā, kad nav pareizi iesniegti šie dokumenti, tātad viņi ir kopēti, kad lai iesniedz ordināli vai arī iesniedz bez elektroniskā paraksta.
Emīls Mamedovs no Bolt Food stāsta, ka uzņēmums atbalsta kurjeru reģistrāciju PVD, tomēr norāda, ka ikvienam kurjeram var izsekot arī šobrīd, un reģistrācijas process PVD prasa laiku.
Ja tev nav e-paraksts, tev nepieciešams braukt uz PVD biroju. Otrs, ja tava esošā dzīvesvieta atšķirās no deklarētās, nepieciešams pievienot līgumu. Nu, un, protams, trešais tas arī ir tas izskatīšanas laiks, kas paredz līdz 2 nedēļām. Tātad šobrīd tas process ir bez tās reģistrācijas, protams, daudz ātrāks. Un tas arī būs tas primārais. Un tas var novest pie viņa darbības apturēšanas.
PVD šobrīd reģistrējušies ap 200 kurjeri. Turpina Vineta Grīnberga.
Ļoti aktīvi kurjeri apmēram dienā tiek pieņemti līdz 20 iesniegumiem no personām, kas vēlas kļūt par kurjeriem. To grūti prognozēt, cik būs. Nu, šobrīd jā, nu, reģistrējās tie, kas ir mūsu pašu pilsoņi, tiem nav nekādu problēmu, bet ir arī citu valstu. Ir Ukraiņu, trešo valstu pilsoņi.
Tehnoloģija uzņēmums Volt, kas Latvijā sadarbojas ar 3500 aktīviem kurjeriem, rakstiskā atbildē norāda, ka jau šobrīd ieviesti vairāki kontrolas pasākumi, kas nodrošina pārtikas drošību. Piemēram, vidējais pasūtījuma izpildes laiks ir 13 minūtes. Vienlaikus uzsver, ka jebkurš jauns regulējums attiecībā uz nodarbinātību ir rūpīgi jāizvērtē, lai tas neradītu negatīvas sekas iedzīvotājiem, īpaši tiem, kam papildus ienākumi ir būtiski. Daina Zalamane, Latvijas Radio.